Πρώτο πρόγραμμα.
Κι αν δώσαμε μωρό μου αιώνιους ορκούς, κι αν χρόνια επενδύσαμε στη σχέση, μας φτάνουνε να ζήσουμε απ' τους τόκους. Κανείς μας πια δεν θα ξαναδουλέψει. Κι αν σου είπα πως θα πέθαινα για σένα, κι αν κάποτε για μένα ήσουν κάτι, κι αν είχαμε τα πάντα μοιρασμένα, ας το αγάπη μου να πάει νερό κι αλάτι. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Αγαπηθήκαμε με πάθος και στο κορμί μου άναβες φωτιές, κι αν ήσουν η ζωή μου κατά βάθος, μη μένεις μόνο στις κακές μας τις στιγμές. Κι αν ανταλλάξαμε βάριες κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Κι αν ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες και είπαμε θα σ' αγαπώ για πάντα, πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που περνάω τα σαράντα. Πες ότι φτιάχναμε τρελές πατέντες, πες ότι φταίει που έχω περάσει τα σαράντα.
Καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε πάντα την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, αυτήν εδώ την ώρα 9 με 10, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Είναι ο Γιώργος Οσκεύης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Και ο σημερινός καλεσμένος μου, ένας άνθρωπος από το χώρο του θεάματος, του θεάτρου, της τηλεόρασης και γενικότερα αυτά που αγαπάμε πάρα πολύ εμείς αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι κοντά μου ο ηθοποιός Νίκος Πουρσανίδης. Καλησπέρα Νίκο.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Είμαι καλά.
Είσαι πουπουλένιος?
Είμαι πουπουλένιος, ναι. είμαι ένας από τους πουπουλένιους.
Γιατί ξέρεις, έρχεται και ο χιονιάς τώρα που λένε.
Ναι.
Και το χιόνι ταιριάζει πάρα πολύ με όλο αυτό το σκηνικό,
ναι,
του.
Μοιάζει και λίγο πουπουλένιος με χιονάνθρωπο.
Έτσι. Λοιπόν, ο πουπουλένιος είναι το θεατρικό έργο στο οποίο συμμετέχεις φέτος, το,
ναι,
σύγχρονο θέατρο. Μία παράσταση η οποία έχει πάει πάρα πολύ καλά.
Πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι μαθαίνω.
Πάρα πολύ καλά. Έχουμε αρχίσει από τις 11 Οκτώβρη mm-hmm. και συνεχίζουμε και παίζουμε στο Σύγχρονο Θέατρο Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και πάμε πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε πολύ, γιατί είναι ένα έργο που έχουμε δουλέψει όλοι πάρα πολύ.
Mm-hmm. Πες μας ποιοι είναι οι όλοι.
Είναι ο Αργύρης ο Αγγέλου, ο Αλέκος ο Σοβίτης και ο Γεράσιμος ο Σκαφίδας. Mm-hmm. Είμαστε οι τέσσερις. Οι δύο αστυνομικοί και τα δύο αδέρφια που παίζουμε σε αυτή την παράσταση και σε σκηνοθεσία του Νικορέση του Χανιωτάκη. Σε ένα έργο πραγματικά που δεν μπορείς εύκολα να το κατατάξεις. Mm-hmm. Στο τι είναι. Είναι αστυνομικό, είναι δραματικό σίγουρα, είναι μαύρη κωμωδία. Είναι πάρα πολλά πράγματα και ούτε ο ίδιος ο Μακδόνα θέλει να το κατηγοριοποιήσει.
Και όλοι οι ηθοποιοί έχετε έτσι και την κωμωδία μέσα σας. Έχετε δείξει δηλαδή μεγάλα δείγματα κωμωδίας, αλλά mm-hmm. Και δράματος. Όλοι,
ναι, ναι,
οι ηθοποιοί,
ναι,
που παίζετε. Που αυτό σημαίνει ότι θα σας βγει και η κωμωδία στο κωμικό σημείο της παράστασης, θα σας βγει και το δράμα.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι τα έχετε καλύψει όλα.
Ναι, ευτυχώς, γιατί αυτό το έργο και η θεματική του, γιατί ασχολείται, θα μπορούσε να πεις, είναι κάτι αρκετά βαρύ, mm-hmm. αλλά που χρειάζεται το χιούμορ για να μπορέσει να το...
Να γίνει πιο ελαφρύ.
Να γίνει πιο ελαφρύ, ναι.
Για τον κόσμο.
Για τον κόσμο. Mm-hmm. Χθες κιόλας, προχθές, ζήσα κάτι στη σκηνή πάνω που ήταν μια κοπέλα η οποία σε μια, γιατί λέω διάφορες ιστορίες, mm-hmm. διάφορα παραμύθια την ώρα της παράστασης, ο χαρακτήρας μου, ο Κατούριαν, ήταν στην πρώτη σειρά και έκλαιγε πάρα πολύ και πήγα κοντά της και λέγοντας την ιστορία άρχισε να γελάει και όλο αυτό γύρισε τόσο πολύ και...
Μπορείτε με τη σκηνοθεσία να το κάνετε αυτό?
Ο χαρακτήρας μου, ναι.
Έχεις αυτή τη δυνατότητα να γίνεις διαδραστικός μέσα,
ναι,
στο,
ναι,
χώρο,
ναι.
Ε?
Να μην αγχωθεί ο κόσμος, δεν παίζει στην παράσταση. Αλλά εγώ σαν ουσιαστικά ο Κατούριαν είναι ένα alter ego του Μακδόνα, mm-hmm. ο οποίος παίζει στην παράσταση και μετά βγαίνει από το ρόλο του και γίνεται η εξειδανικευμένη μορφή του χαρακτήρα, που είναι ουσιαστικά ο Μακδόνα, και μοιράζεται τις ιστορίες με τον κόσμο.
Mm-hmm. Να μας πεις λιγάκι την υπόθεση του έργου.
Η υπόθεση είναι ότι είναι ένας συγγραφέας σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς που ανακρίνεται από δύο αστυνομικούς, γιατί οι ιστορίες που έχει γράψει έχουν μακάβριο περιεχόμενο, έχουν κάποιες δολοφονίες παιδιών, οι οποίες... Κάποιος τις κάνει πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Και θέλουν να δουν αν είναι αυτός ή ο αδερφός του.
Μάλιστα. Είναι και λίγο αστυνομικό.
Είναι, ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, είναι και αστυνομικό. Είναι και μαύρη κωμωδία. Είναι, mm-hmm. είναι και φοβερά, ειδικά η σχέση των δύο αδερφών, του Κατούριαν και του Μίσαλ, που ο Μίσαλ είναι ο Αργύρης ο Αγγέλου, είναι μια πολύ πολύ βαθιά ψυχανάλυση στο πώς είναι αυτά τα δύο αδέρφια, γιατί είναι βασισμένο και στη σχέση που έχει ο Μακδόνα με τον αδερφό του, mm-hmm. ο οποίος είναι επίσης συγγραφέας και λέγεται Μάικλ, γι' αυτό λέγεται και Μίσαλο χαρακτήρας.
Μάλιστα, και οι άλλοι δύο,
οι αστυνομικοί,
ναι, είναι, η σχέση μεταξύ τους,
είναι
ανταγωνιστική σχέση.
Είναι ανταγωνιστική σχέση, λειτουργούν στο αρχέτυπο του καλού και κακού αστυνομικού, που είναι βέβαια σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς, οπότε κάπως τα πράγματα είναι λίγο προδιαγεγραμμένα, mm-hmm. στο πώς θα καταλήξουν. Αλλά γιατί και αυτοί προσπαθούν να ψάξουν να βρουν την αλήθεια, αλλά το κάνουν με έναν τρόπο που δεν είναι με βάση τον νόμο ή με βάση μια ελευθερία μέχρι αποδείξεις του εναντίου, ας πούμε, ότι είναι αθώος ο χαρακτήρας μου. Αλλά αυτό φέρνει ανατροπή στην ανατροπή. Και αυτό δεν είναι, γιατί πολλές φορές όταν διαβάζω
κάποιο έργο.
Ναι, ή όταν διαβάζουμε κάποιες κριτικές ή παρουσιάσεις έργου, λέει πολλές ανατροπές. Και αυτό πραγματικά έχει μέχρι πολλές την τελευταία ανατροπές. Στιγμή, ναι. Γιατί δεν ξέρεις και μέσα από τις ιστορίες μαθαίνεις ποια είναι η ιστορία του χαρακτήρα. Δηλαδή σιγά σιγά σου αποκαλύπτεται το έργο.
Άρα τον κρατά συνέχεια σε μια έτσι δράση τον θεατή αυτό το έργο.
Βέβαια.
Και κάθε φορά του ανατρέπει αυτό που σκέφτεται, η επόμενη σκηνή του ανατρέπει αυτό που σκεφτόταν την προηγούμενη στιγμή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, το έχει πει χαρακτηριστικά στην πρώτη παράσταση που είχε γίνει στο Broadway. Το είχε κάνει τον ένα χαρακτήρα ο Jeff Goldblum και έλεγε αυτό νομίζεις ότι σε πάει από εδώ και τελικά σε πάει από εκεί και τελικά σε πάει από εκεί και λες τι είναι, τι γίνεται. Είναι πραγματικά ενδιαφέρον να βλέπεις πώς αυτό το έργο σε συνεπέρνει.
Mm-hmm. Πώς είναι το να παίζεις, να παίζουν τέσσερις άντρες σε μια παράσταση? Δεν υπάρχει καμία γυναίκα.
Ναι.
Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Έτσι αλλιώς έτσι είναι γραμμένο
έτσι
το
είναι
έργο.
Γραμμένο.
Αλλά πώς είναι να παίζετε τέσσερις άντρες σε μια παράσταση?
Αυτό που συζητάμε πολλές φορές δεν είναι τόσο το ότι είμαστε άντρες, είναι το ότι σε ένα τέτοιο έργο που έχει ένα θέμα το οποίο πολλές φορές είναι φρικτό, mm-hmm. πρέπει να είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει αφόρητο. Δεν ξέρω αν
ναι,
με καταλαβαίνεις.
Ναι, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ και εγώ με αυτή την έννοια το είπα, ότι τέσσερις άντρες δημιουργούν ένα, πώς να το πω, μια δυναμική mm-hmm. τελείως διαφορετική αν μέσα υπάρχει και μία γυναίκα στην υπόθεση. Εδώ βλέπουμε δεν υπάρχει γυναικείο στοιχείο καθόλου.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν το έργο το υπονοεί και υπάρχει το γυναικείο στοιχείο, αλλά...
Όχι, όχι.
Αυτό που βλέπει ο θεατής είναι τέσσερις άντρες, ναι, που σημαίνει ναι, ναι. ότι είναι τέσσερις άντρες που έχουν μία δυναμική χωρίς το γυναικείο στοιχείο που μπορεί να καταπινάσει τα πνεύματα ή να τα ισορροπήσει, γιατί η γυναίκα συνήθως αυτό το ρόλο έχει.
Ναι, ναι. Και ίσως θα χρειαζόταν έτσι όπως θα ήταν πολύ καλύτερα. Το σκεφτόμουν αυτό, γιατί ανέβηκε πρόσφατα στο West End και το χαρακτήρα που παίζω εγώ τον έπαιζε η Lily Allen, η οποία λέγανε ότι είναι και εξαιρετική. Αλλά δεν είναι τυχαίο το ότι η Lily Allen έπαιξε αυτό το χαρακτήρα, γιατί αυτός ο χαρακτήρας είναι από όλους αυτούς εννοώ, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης, είναι ένας συγγραφέας mm-hmm. που μπορεί να είναι πολύπλευρος.
Και έκανε άντρα, χαρακτήρα άντρα.
Ναι, ναι. Είχε γίνει, είναι όπως παίζουν γυναίκες στον Άμλετ, θέλω mm-hmm, να πω ότι... Mm-hmm,
ναι. Αυτό θα το δεχότανε το ελληνικό κοινό, αν για παράδειγμα τον ανδρικό χαρακτήρα τον έκανε μια γυναίκα ηθοποιός.
Έχει συμβεί αυτό και έχει συμβεί και με επιτυχία, βέβαια. Mm-hmm. Σίγουρα.
Εκεί ίσως να ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα πήγαινε αλλιώς η παράσταση.
Νομίζω ότι αν... Γιατί υπάρχει βέβαια η βία που λέγεται σε αυτή την παράσταση είναι πολύ περισσότερη από αυτή που βλέπουμε. Mm-hmm. Γιατί μου φέρονται λίγο άσχημα στο χαρακτήρα μου οι αστυνόμοι. Νομίζω ότι έτσι και το δεις αυτό το πράγμα όμως να συμβαίνει σε μια γυναίκα θα είναι ακόμα πιο σκληρό.
Mm-hmm. Σίγουρα, σίγουρα. Μάλιστα, λοιπόν πάμε σε ένα τραγουδάκι mm-hmm. και επιστρέφουμε. We'll be right back.
πλάι σου πρωί-πρωί. Κι ο εφιάλτης είναι πάντα εκεί. Πέσε τη ζώνη και τη μάστρου για απογείωση. Θα βρούμε καύσιμα πιο καθαρά και παραμύθια πιο αλλιώς.
Ο Νίκος Πουρσανίδης είναι εδώ μαζί μου σήμερα. Συζητάμε για την παράσταση «Ο Πουπουλένιος» που μπορείτε να τη δείτε στο Σύγχρονο Θέατρο. Μια ιδιαίτερα ωραία παράσταση με πολύ καλούς ηθοποιούς, εκτός από τον Νίκο Πουρσανίδη, ο Αργύρης Αγγέλου, ο Γεράσιμος Σκαφίδας και ο Αλέκος Σιζοφίτης. Τέσσερις ηθοποιοί, οι οποίοι ο καθένας με το δικό του υποκριτικό ταλέντο συνθέτουν αυτή την παράσταση. Είσαστε τώρα πόσους μήνες που παίζετε από τον Οκτώβριο, έτσι?
Τέσσερις
μήνες. Το έχετε βρει μεταξύ σας?
Πιο απ' όλα.
Λένε ότι στο θέατρο για να γίνει πολύ καλή η παράσταση χρειάζεται να έχουν χημεία οι ηθοποιοί μεταξύ τους. Και αυτό που ακούω πάντα είναι έχουμε χημεία μεταξύ μας. Υπάρχει αυτή η χημεία?
Υπάρχει, γι' αυτό ξεκίνησα και έτσι, ότι χαιρόμαστε που πάμε καλά, γιατί έχουμε δουλέψει πολύ. Γιατί αυτό το έχουμε προσπαθήσει από τον Ιούνιο.
Από τέλος
Μαΐου. Ναι. Και ξανά και το αφήσαμε και το ξαναπιάσαμε και το ξαναφήσαμε. Έχει βρεθεί αυτό, γιατί γι' αυτό έλεγα και ότι πρέπει να, πέρα από τη χημεία, να είμαστε και καλά. Γιατί μπορεί να έχουμε σκηνική χημεία και να σφαζόμαστε. Αλλά αυτό το έργο θέλει, όπως είμαστε και στο τέλος όταν κάνουμε την υπόκληση, που είμαστε αγκαλιά.
Ναι.
Θέλει κάτι τέτοιο, θέλει μια παρέα.
Αυτό ακριβώς. Αυτή την παρέα την έχετε.
Αυτή την έχουμε, ναι.
Αυτό το μήνυμα το οποίο στέλνει το έργο στο κοινό, τι είναι?
Αυτό είναι και το θέμα του έργου, το ότι δεν θέλει να στείλει κανένα μήνυμα. Το θέμα του Μακδόνα. Λέει, το πρωταρχικό καθήκον ενός παραμυθά είναι να διηγηθεί ένα παραμύθι. Λέει ο χαρακτήρας μου. Και ουσιαστικά ο Μακδόνα.
Στέλνει ένα παραμύθι, στέλνει πάντα μηνύματα.
Σίγουρα. Όχι, δεν είναι ο αυτός σκοπός του, θέλει να πει ο Μακδόνα. Και αυτό δεν σημαίνει ότι το πιστεύω εγώ. Αλλά ο Μακδόνα λέει αυτό. Ότι εγώ θέλω να πω αυτή την ιστορία. Εσύ πάρε ό,τι θέλεις.
Okay.
Σίγουρα έχει να κάνει με τη βία. Με τη βία απέναντι στα παιδιά και το πώς μεγαλώνουμε μέσα σε αυτήν. Τη λογοκρισία στην τέχνη, αν αυτό το έργο δεν ήταν σε μια δικτατορία, δεν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή θα είχε μια δίκη αυτός ο άνθρωπος, δεν θα είχε αυτή την κατάληξη. Αλλά έχει να κάνει πολύ με την παιδική βία.
Άλλωστε και η κοπέλα η οποία μου είπες πριν ότι έκλαιγε στην πρώτη θέση δεν θα μπορούσε να κλαίει αν δεν έπαιρνε κάποιο μήνυμα από την παράσταση. Ταυτίστηκε με κάτι.
Σίγουρα.
Και άρχισε να κλαίει, που σημαίνει ότι κάποιο μήνυμα πήρε.
Βέβαια, και είναι και όλοι οι χαρακτήρες.
Ποια είναι η σκηνή αυτή που εκείνη έκλαιγε?
Δεν θα πω το τι τελείωσε, γιατί δεν θα αποκαλύψω πράγματα που
ναι,
δεν πρέπει.
Όχι, μην αποκαλύψω.
Αλλά κυρίως σε μια ιστορία που λέω, που λέγεται «Η μικρή Ιησούς». Mm-hmm. Όπως είπα, είναι κάποιες ιστορίες που έχει γράψει αυτός ο χαρακτήρας, οι οποίες κάποιες έχουν γίνει πραγματικότητα. Οπότε όταν ο κόσμος ακούει «Η μικρή Ιησούς», σκέφτονται αμέσως τι έχουν κάνει δηλαδή σε αυτό το παιδάκι. Mm-hmm. Γιατί όταν ακούς ο Ποπουλένιος, λες, ωραία, τι έχει να κάνει. Όταν ακούς το πράσινο γουρουνάκι, τι έχει να κάνει αυτό. Όταν όμως ακούς τα μιλοανθρωπάκια, δεν ξέρεις, θες να ακούς την ιστορία από την αρχή. Όταν ακούς η μικρή Ιησούς, λες, όχ, κάνανε αυτό που έκαναν στον Ιησού. Mm-hmm. Οπότε αυτό σου δημιουργεί ήδη μια φόρτιση.
Είναι ένα σύγχρονο έργο, γιατί είδαμε τον Άγγελο, το παιδάκι που έφυγε από τη ζωή προχθές. Ναι. Και τελικά υπάρχουν τέτοιοι μικροί θεοί ανάμεσά μας.
Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες και εγώ όταν λέω αυτές τις ιστορίες σκέφτομαι αυτό το παιδάκι.
Τον Άγγελο.
Ναι, ναι.
Και σήμερα ήταν πολύ συγκινητική ημέρα για τον Άγγελο, που πήρανε τα όργανα του για να ζήσουν δύο άλλοι άνθρωποι.
Ναι.
Να ζήσουν μια καλύτερη ζωή από ένα παιδί το οποίο τυραννίστηκε τόσο πολύ.
Ναι, 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 μοιάζει πάρα πολύ. Εγώ δεν, στην αρχή δεν ήθελα να μπω μέσα στην ιστορία αυτή, να το δω, γιατί ήμουν επηρεασμένος από το έργο. Και
είσαι επηρεασμένος και τώρα.
Ναι, ναι, ναι.
Και συγκινημένος.
Και την ώρα της παράστασης. Δηλαδή, γιατί ειδικά λέγοντας αυτή την ιστορία κάποια στιγμή πριν τρεις μέρες, το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή που το έλεγα. Και είναι πολύ, λες, τι μιμείται ποιος, η τέχνη, τη ζωή, η ζωή, την τέχνη είναι...
Ναι, και τι είναι πιο δυνατή, η ζωή είναι... Δηλαδή τα μυθιστορήματα πολλές φορές λένε ότι δεν περιγράφουν την πραγματικότητα.
Ναι.
Όμως τελικά η ζωή είναι πιο σκληρή από τα παραμύθια.
Ακριβώς. Και αυτό το έργο, δείχνοντας αυτή τη βία σαν αυτή που έζησε και αυτό το παιδάκι, πάει εντελώς αντίθετα. Δηλαδή σου λέει, δες τι συμβαίνει.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να αποφορτιστούμε λιγάκι.
Ναι, ναι.
Και επιστρέφουμε για να πούμε και άλλα πράγματα, Νίκο.
Thank you. οίκος ξεδοτιάρισε τρεμένο κοπάδι. Σε κάποιου γνωστού σου το άθλιο συνάφι. Το θέσμα δεν τολμάς να τους γυρίσει στην πλάτη. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός είναι ντε. Και σκέψου καλέ μου πόσο είσαι μακριά. Και χωράει πολλούς. Και εσύ βλαστημάς την ώρα σου μαγκά. Ο χρόνος σου φρενάρει στον παθό την εβδομάδα. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα και σου λένε ξανά. Έλα χαμογέλα, χαμογέλα. Έλα χαμογέλα. Τα μέσα σκοπός λένε. Και σκέψου τα λένε όσο είσαι μακριά.
Είμαστε εδώ μετά τους τίτλους ειδήσεων με τον Νίκο Πουρσανίδη, τον ηθοποιό. Είσαι της γνωστής οικογένειας των
ηθοποιών ποδοσφαιριστών.
Ποδοσφαιριστών, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αδελφός που δεν είναι.
Αδελφός μου είναι ο Ηλίας ο Πουρσανίδης και ο Δημήτρης Αλεξανδρής.
Ναι. Εσύ πώς ξέφυγες ή δεν ξέφυγες?
Πώς ξέφυγα από το ποδόσφαιρο?
Ναι.
Δεν ξέφυγα, αλλά κάποια πράγματα πηγαίναν μόνα τους τότε. Δηλαδή δεν, κάπως το ποδόσφαιρο δεν έβγαινε και τόσο πολύ. Ήμουνα σε μια ομάδα στο Θεμιστοκλή, στο Εγάλεο. Μετά είχα πάει και στους μικρούς του Ολυμπιακού.
Ναι,
ναι, ναι, ναι.
Άρα μέσα στην οικογένεια ήσασταν τρεις που παίζατε ποδόσφαιρο.
Έπαιζε και ο Δημήτρης, εννοείς, ξέρεις ότι έπαιζε και ο Δημήτρης.
Φαντάζομαι.
Ο Δημήτρης ο Αλεξανδρής, όχι ο Αλέκος ο Αλεξανδρής.
Ναι, ο Δημήτρης.
Ο Δημήτρης έπαιζε και εκείνος, αλλά είχε πολύ πλάκα γιατί όταν έκανα. Έκανα τη μικρή ηλικία του Δημήτρη σε μια ταινία, στο «Πες πως μ' αγαπάς». Mm-hmm. Και μετά, όταν ήμουν δευτέρα ηλικίου, έκανα τον πρώτο μου μεγάλο ρόλο στο «Κάθε Σάββατο» του Βασίλη Βαφέα, που μου εμπιστεύτηκε να παίξω αυτό το ρόλο, πλάι στον Κώστα Βουτσά. Και μετά ήθελα να τελειώνω το γύρισμα, να πάω στην προπόνηση. Και μου έλεγε τότε ο προπονητής μου, μα τι κάνεις, γιατί δεν έρθει, δεν προλαβαίνεις. Γιατί νομίζεις ότι πήγες και στον Ολυμπιακό, είσαι πολύ καλός, γιατί δεν συνεχίζεις. Και του λέω, εντάξει, μη φοβάστε κύριε Μπάμπη, νομίζετε ότι θα με κερδίσει το σανίδι. Πάρτα.
Θέλω όμως να σου πω το εξής, ότι ό,τι και αν επέλεγες, θα έπαιζες για επάγγελμα.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Θα ήμουν καλλιτέχνης.
Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν ένα επάγγελμα στο οποίο παίζουν, mm-hmm. σημαίνει ότι έχουν και μια ψυχολογία ανάλογη του να βλέπουν τη δουλειά σαν παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Δεν θα μπορώ να σε σκεφτώ να είσαι δημόσιος υπάλληλος σε ένα γραφείο και να κάθεσαι.
Ούτε εγώ.
Προφανώς ούτε εσύ.
Το, Το σημαντικό, νομίζω ότι όλοι όσοι γίνονται, οι ποδοσφαιριστές, οι ηθοποιοί, οι συγγραφείς, το κυριότερο πράγμα είναι ότι κάνουν
αυτό που τους
αρέσει. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σήμερα.
Να επιλέγεις αυτό που θέλεις να κάνεις και να το κάνεις με αγάπη. Πότε κατάλαβες ότι σ' αρέσει να γίνεις ηθοποιός? Σε τι ηλικία?
Νομίζω εκεί στα 16, όταν έκανα την ταινία με τον Βασίλη το Βαφέα.
Ναι, αλλά η ευκαιρία πώς δόθηκε? Σου χτύπησε κάποιος την πόρτα και σου είπε εσύ πιτσιρικά έλα να κάνεις την ταινία?
Με είχε δει στην ταινία που έκανα τη μικρή ηλικία του Δημήτρη. Εκεί το έκανα για την εμπειρία. Αλλά μετά έκανε κάτι μαγικό ο Βασίλης ο Βαφέας, που τον αγαπάω πάρα πολύ. Συνέδεσε την εμπειρία μου με τον αθλητισμό, με τον κινηματογράφο.
Ναι.
Και μου λέγε, είναι περισσότερο στο στίβο, μου λέει, αλλά ο κινηματογράφος, και ειδικά το που κάναμε και με φιλμ, είναι ότι είναι σαν το στίβο, σαν περιμένεις να κάνεις το άλμα. Και περιμένεις και μετά πρέπει να είσαι έτοιμος να πηδήξεις για το χρυσό. Έτσι είναι και το σινεμά. Περιμένεις να φτιάξουν τα φώτα, να ετοιμαστείς σκηνή και μετά πρέπει να τα δώσεις όλα. Και η πειθαρχία που είχα και ο τρόπος που με έβαλε μέσα σε αυτό το παιχνίδι με έκανε να το αγαπήσω πάρα πολύ, πιο πολύ από ό,τι το καταλάβαινα εκείνη τη στιγμή.
Εσύ είσαι ο πιο μικρός από τα άλλα δύο αδέλφια.
Ναι, ναι.
Που σημαίνει ότι ήσουν επηρεασμένος από τα δύο αδέλφια σου.
Ήμουνα, ναι. Εμένα το πρώτο, ας πούμε, ταλέντο που μου είχαν αναγνωρίσει από το δημοτικό κιόλας ήταν το να γράφω.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο δάσκαλός μου τότε, ο Γιώργος ο Γκότσης, που είχα στην Πέμπτη και στην Έκτη, έπαιρνε όλες τις εκθέσεις μου.
Και τις διάβαζε στα υπόλοιπα παιδιά.
Και τις διάβαζε και στα παιδιά και στους δασκάλους. Νομίζω ότι τις έχει όλες εκείνος. Εγώ δεν έχω καμία από αυτές.
Α, υπάρχει αυτό το τετράδιο?
Δεν το έχω εγώ.
Πάντως αυτό το θέμα της γραφής σου έμεινε, γιατί ήδη έχεις γράψει δύο βιβλία από όσο ξέρω.
Το πρώτο έχει εκδοθεί, ναι, το δεύτερο είναι πάει προς έκδοση.
Ναι, και έχεις μάλιστα βραβευτεί για το ένα βιβλίο που έχεις,
ναι,
γράψει.
Για το «Πέρα από το δάσος και μαγειμένη καρυδιά» από τις εκδόσεις Καλλιδοσκόπιο. Πήρα το κρατικό βραβείο εφηβικού νεανικού βιβλίου.
Άρα ο καθηγητής κάτι είχε διακρίνει.
Είχε δίκιο, ναι, ναι.
Είχε,
ναι,
δίκιο τελικά,
είχε
ότι
δίκιο.
Το έχεις και με τη γραφή.
Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πολλές φορές περισσότερο από την πρόβα.
Και τώρα το δεύτερο το βιβλίο.
Το δεύτερο το βιβλίο πιστεύω με το καλό να βγει μέσα στο χρόνο. Είναι η βάση του «Η γενοκτονία των ποντίων», που είναι κάτι, είναι ιστορίες από την οικογένειά μου. Διανθισμένες με άλλα πολλά στοιχεία. Αλλά και τα πρώτα μου δύο διηγήματα ουσιαστικά, η μία είναι μέσα στην περίοδο του εμφυλίου, που είναι η ιστορία του πατέρα μου, που ήταν μικρός τότε, και μία αμέσως μετά η ιστορία είναι από τη μεριά της μαμάς μου, μια άλλη ιστορία, οικογενειακή πάλι. Είναι σαν αυτές τις ιστορίες που έχουμε μεγαλώσει, που ακούμε γύρω από τον Τζάκι.
Είναι οι ιστορίες που λέω εγώ ότι οι ιστορίες που μας έλεγαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες ως παραμύθια, αλλά δεν ήταν παραμύθια, ήταν πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Νίκο Πουρσανίδη, η τηλεόραση υπάρχει στη...
Στον στη ζωή σου,
ναι, το βλέπεις κάτι να κάνεις με την τηλεόραση ή δεν είναι αυτό που σε ενδιαφέρει?
Όχι, με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, αλλά...
Έχεις κάνει αρκετή τηλεόραση.
Έχω κάνει αρκετή τηλεόραση, ναι. Είναι η πρώτη χρονιά φέτος που ήθελα να αφοσιωθώ περισσότερο και στο, και στο θέατρο. Δόξα τω Θεώ, είχα την ευκαιρία να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι το επόμενο πράγμα που θέλω να κάνω είναι... Όχι νομίζω, αν με ρωτάς ειλικρινά, θα ήθελα να κάνω μια σειρά την οποία έχω γράψει εγώ.
Mm-hmm.
Γιατί θέλω... Όπως και με, γι' αυτό είπα και πριν, το βιβλίο πολλές φορές μου αρέσει περισσότερο από την πρόβα. Είναι το θέλω να ακουστεί η δική μου φωνή.
Ναι.
Και έχει, όχι μέσα από φίλτρο. Όχι μέσα από φίλτρο ενός σκηνοθέτη ή ενός άλλου συγγραφέα.
Έχεις μια ανάγκη εσωτερική να εξωτερικεύσεις αυτά τα οποία έχεις μέσα στο μυαλό σου. Και
ναι.
Θέλεις να τα κάνεις κείμενο.
Ναι, ναι, ναι.
Και θέλεις να τα δώσεις σε συναδέλφους σου να τα πούν.
Και θέλω να τα δώσω σε συναδέλφους μου ή να τα πω εγώ ίδιος. Θέλω να τα δώσω σε ένα σκηνοθέτη και να βγει κάτι στην τηλεόραση που να έχει να κάνει με αυτό που θέλω να πω εγώ και αυτό που πιστεύω ότι λείπει.
Όταν γράφεις αυτό το σενάριο που λες για την τηλεόραση, έχεις τον εαυτό σου ως πρωταγωνιστή?
Σε όλα. Όχι, όχι σε όλα, όχι. Είναι κάποια, ας πούμε, που δεν τον έχω, όχι. Αλλά σε ένα, ας πούμε, που γράφω τώρα και είναι και πάει πολύ καλά, που έχω εμένα και το Μάκη του Παπαδημητρίου στους κεντρικούς ρόλους, το Μάκη τον έχω πιο έντονα από ότι έχω τον εαυτό μου.
Λίγο πολύ ξέρεις τι μπορείς να κάνεις εσύ μέσα στο δικό σου υποκριτικό, οπότε εκεί το πηγαίνεις στο δικό σου χαρακτήρα.
Σε μένα νομίζω ότι αυτό που κάνω όταν γράφω για μένα είναι ότι γράφω αυτά που θα ήθελα να μου προτείνουν.
Ναι.
Αυτά που θα με ενδιέφερε να δω στην
τηλεόραση. Τι θα ήθελες να σου προτείνουν δηλαδή?
Να, ας πούμε, πολλές φορές έρχονται στο θέατρο, όχι μόνο σε μένα, έρχεται κόσμος στους ηθοποιούς και λέει «Α, τι ωραία η ρόλη είναι αυτή που κάνετε, δεν σας έχω δει σε κάτι τέτοιο στην τηλεόραση». Είναι γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι ρόλοι στην τηλεόραση, mm-hmm. πολλές φορές.
Mm-hmm.
Αυτό, ας πούμε, τώρα που θα ήθελα να δω στον εαυτό μου, που το κάνω στις κωμωδίες που παίζω, αλλά δεν είναι όλη η σειρά έτσι, είναι να είναι μια πιο φλεγματική αντιμετώπιση του χιούμορ.
Ναι. Αυτό είναι που σου αρέσει περισσότερο.
Αυτό είναι που μου αρέσει, νομίζω. Νομίζω ότι αυτό που, ας πούμε, ο Σέρλοκ,
ναι,
με τον Benedict
Cumberbatch. Σου πάει πιο πολύ και η αγγλική κωμωδία περισσότερο.
Ίσως. Έχω ζήσει και εκεί 4 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι ο Σέρλοκ με τον Cumberbatch, mm-hmm. δεν μπορείς να πεις ότι είναι μια κωμωδία.
Όχι.
Έχει όμως πολύ πλάκα.
Έχει πολλά χιουμοριστικά, υποκριτικά.
Ναι. Αλλά αυτά είναι από το κείμενο. Δηλαδή βλέπω μια άλλη σειρά, το Slow Horses, με τον, και είναι κάτι σκηνές με τον Gary Oldman που λες πώς είναι δυνατόν να γελάς αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι πολλές φορές κάνουμε μια δραματική σειρά και φοβόμαστε το χιούμορ, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό μέσα σε οποιαδήποτε κατάσταση.
Ναι, ναι. Και αυτή η ρόλη είναι περίεργη. Όπως ο Λουίντα Φινέση ήταν ένας,
ναι, ναι, ναι.
ένας ηθοποιός ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός. Αυτά που έλεγε ήταν πάρα πολύ σοβαρά, αλλά έβγαζε τόσο πολύ γέλιο,
ναι.
να τον βλέπεις και να τον παρακολουθείς σε ό,τι και αν έκανε.
Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες σειρές με μια παραπάνω κοινωνική ευαισθησία.
Mm-hmm. Που πιστεύεις ότι λείπει?
Πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι το επίκεντρο.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα σίριαλ
mm-hmm.
που έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση θίγουν κάποια θέματα που αφορούν την κοινωνία.
Mm-hmm.
Όμως δεν ξέρω αν αποδίδονται έτσι όπως είναι η πραγματικότητα ή λίγο πιο ελαφριά.
Θα σου πω τι εννοώ με αυτό. Έχω γράψει μια σειρά. Είναι γραφικός, γιατί την έχω γράψει χρόνια. Που λέγεται Εφορία, με το Y στην παρένθεση. Και είναι μέσα σε μία δόη. Και είναι λίγο σαν το Office, το αμερικάνικο, γιατί, και το αγγλικό, γιατί είναι ένα η Ευρώπη και το Υπουργείο Οικονομικών κάνει το ντοκιμαντέρ για το να δουν αν θα πετύχει το εγχείρημα που είναι να έρθει ένας Έλληνας από το εξωτερικό, να αλλάξει την ελληνική εφορία και να τους κάνει όλους πιο ευγενικούς, να δουλεύουν όλοι τέλεια όπως είναι στην Αγγλία και στη Βόρεια Ευρώπη. Αυτό έχει ένα κοινωνικό σχόλιο, όχι πολιτικό τόσο, γιατί οποιαδήποτε κυβέρνηση και να είναι, το ελληνικό ταπεραμέντο είναι ελληνικό ταπεραμέντο.
Ναι, ναι.
Το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Εγώ δεν το βλέπω συχνά.
Ναι. Μπορώ να το φανταστώ, διότι την περίοδο που είχαμε το Δούνο του εδώ στη χώρα μας συνέβαιναν πολλά πράγματα. Δηλαδή μας έλεγαν αυτοί που ήταν απ' έξω τι πρέπει να κάνουμε.
Ναι. Από τότε το έχω γράψει.
Υποτίθεται ότι εμείς τους ακούγαμε και ότι κάναμε.
Ακριβώς.
Πως ακολουθούμε αυτά που λέγανε, αλλά εμείς κάναμε άλλα.
Ακριβώς.
Του κεφαλιού μας.
Ναι, ναι. Μα και εγώ έχω βάλει ότι είναι ένας Έλληνας που έρχεται από το εξωτερικό, γιατί δεν θα δεχόμασταν κανέναν ξένο να έρθει να μας το πει αυτό το πράγμα. Mm. Να μας πει τι θα κάνουμε. Και αυτός πρέπει να θυμηθεί πως είναι να είσαι Έλληνας, για να μπορέσει να επιβληθεί.
Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμα. Μου δόθηκε σήμερα η ευκαιρία να συζητήσω αρκετά πράγματα με τον Νίκο Πουρσανίδη, έναν ηθοποιό που είχε και τη διάθεση να μοιραστεί πράγματα και για τον ίδιο αλλά και για το θέατρο, για την παράσταση Πουπουλένιος που παρουσιάζεται στο Σύγχρονο Θέατρο. Είσαστε κάθε
Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Μάλιστα. Τετάρτη, Παρασκευή, την Πέμπτη ξεκουράζεστε, έτσι?
Την Πέμπτη ξεκουραζόμαστε, ναι.
Κανένα δευτερότριτο δεν δουλεύεις? Γιατί συνήθως οι ηθοποιοί δουλεύετε μία παράσταση Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ναι, ναι. Και μία άλλη Δευτέρα, Τρίτη.
Όχι, όχι, τις κρατάω αυτές τις μέρες για το σπίτι, για το γιο μου.
Α, για το γιο σου.
Ναι, ναι.
Έχεις ένα γιο?
Ένα αγοράκι, ναι, 10 χρονών.
Μάλιστα. Πώς είναι να είσαι και μπαμπάς?
Είναι πολύ ωραίο. Εγώ έχω γίνει και, δηλαδή, 31 έγινα μπαμπάς. Είναι κάτι ίσως ήθελα πάντα, δεν ξέρω. Δηλαδή, μου αρέσει, αρέσει η οικογένεια. Είναι πολύ ωραίο, είναι δύσκολο σε αυτή την εποχή. Σε
παίζεις,
κάθε εποχή.
Παίζεις ποδόσφαιρο μαζί του.
Παίζω, ναι. Γενικά κάνουμε πράγματα πολλά μαζί.
Πώς τον βλέπεις, ηθοποιός ή ποδοσφαιριστής?
Νομίζω ηθοποιός.
Ηθοποιός, ε.
Ναι. Πάει στο. Αν και δεν θέλει να μιλάω για εκείνον. Πάει στο σχολείο και παίζει στην παράσταση του σχολείου και ξέρει τα λόγια όλων.
Α, άρα καλός ηθοποιός.
Είναι.
Έχει μάθει όλο το έργο.
Κρατάει το ρόλο του μέχρι να βγει, από τη στιγμή που μπαίνει μέχρι τη στιγμή που βγαίνει στην κουίντα. Δηλαδή κάνει κάποια πράγματα. Απλώς ξέρεις, σκέφτομαι πολλές φορές μήπως δεν το βλέπει ως χαρά και το βλέπει ως η δουλειά του μπαμπά που πρέπει να το δω και εγώ κάπως σαν δουλειά. Mm-hmm. Αλλά όχι, όχι, το χαίρεται. Το χαίρεται πολύ.
Σου κρατάει και λόγια όταν.
Όχι.
Διαβάζεις τα κείμενα.
Όχι. Νομίζω δεν καταλαβαίνουν
όχι
πότε
ακόμα.
Τα διαβάζω. Εγώ τα διαβάζω, ούτε η Κατερίνα, η γυναίκα μου, καταλαβαίνει πότε μαθαίνω εγώ λόγια.
Α, ναι.
Το κάνω λίγο στα κρυφά.
Στον ύπνο σου?
Το κάνω λίγο όταν κοιμούνται εκείνοι.
Άμαστε. Οπότε ξυπνάς εσύ και διαβάζεις.
Ναι, ναι.
Ίσως χρειάζεσαι την ηρεμία και την ησυχία.
Χρειάζομαι και την ηρεμία και τη μοναξιά σε αυτό, αλλά και χρειάζομαι το χρόνο μαζί τους, μπορεί να ακούσει περίεργο, που δεν τον σπαταλάω στο να κάνω κάτι άλλο, στο να μάθω λόγια.
Πολύ σημαντικό αυτό που λες.
Ναι, ναι.
Θα ήταν ωραίο να μας ακούει η γυναίκα σου και ο γιος σου σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, που ήρθες και τα είπαμε.
Κι εγώ, χάρηκα πάρα πολύ.
Κι εγώ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια. Τραγούδια, πολλά τραγούδια.
Κρυφά τις καρδιές οδηγεί κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό?